Vítám vás, vážení přátelé a posluchači Big Talku, kde si pravidelně s hlavním ekonomem JNT banky Petrem Sklenářem povídám o věcech, které se dějí v ekonomice, a máme tady speciál, který jsme se s Petrem rozhodli věnovat zemi, kterou máme oba dva rádi, protože je to země skutku pozoruhodná z hlediska hospodářské politiky, a to je Argentina, a věnujem se jí proto, že tam zvítězil velmi, velmi neortodoxní ekonom, který sám o sobě prohlašuje, že je anarchokapitalista. Javier Milei se za chvíli ujme funkce a má plán na vyhození centrální banky do vzduchu, což před ním se už jednou stalo, ale udělal to Pol Pot v Kambodži. Jo? Hele, co s tímhletím anarchokapitalistickým Pol Potem? Ta Argentina je fakt zvláštní země. Povídej.
No, tady bych jenom nesouhlasil s tím, že nebo jako Pol Pot, protože on se spíš hodnotí na druhé straně té ideové jako barikády.
A to je jasný, ale pokud jde o vybuchování centrálních bank, tak tam je jenom jeden precedens.
Ne, ano. Jako tam je druhá věc, je že on...
On je libertarián.
Ano, on k tomu dodává B, nebo jako jedna z těch jeho hlavních jako hesel bylo o tom, že prořeže ten stát a tu byrokracii v rámci Argentiny jako motorovou pilou. Že aby mohl dělat některé ty jako radikální věci, tak to vyžaduje jako ty první kroky, a to je stabilizace veřejných rozpočtů a stabilizace, řekněme, fungování té ekonomiky jako celku. A je si vědom toho, že pokud se toto nepovede, tak ta ekonomika skončí v nějaké jako škaredé hyperinflaci.
To, co tam skončí málo... tam, kde v roce 2002, jinými slovy, nový bankrot, hluboká bankovní krize a opravdu ohromný marazmus. Problém je v tom, že oni se z toho marazmu ne tak úplně dostali, že?
V tomto je ta Argentina jako fascinující, že ty hospodářské dějiny za těch posledních 100, 120 let jsou jako do mnohy jako učebnice, protože je to neuvěřitelné, protože na začátku 20. století to byla jedna z těch 3-5 nejbohatších jako zemí světa z hlediska ekonomického rozvoje.
Ale ono se nám to nezdá, ale od nás byla z Jižní Moravy většinou docela velká emigrace do Argentiny ještě ve 20. letech. Tam se jezdili vydělávat peníze, přátelé, jo. A jezdili Italové z italského jihu, jezdili lodí na žně do Argentiny a po žních se zase vraceli lodí do Itálie, aby stihli žně na severní polokouli, a takhle to prostě fungovalo. Ta země byla opravdu hodně bohatá, to bylo srovnatelné s něčím jako ty agrární oblasti ve Spojených státech, ano. Kanadě nebo Austrálie. Srovnatelný biznisový model, prostě přistěhovalectví a farmaření na velkých výměrách.
Ale jako i v tom z hlediska, když se díváme, že v Buenos Aires bylo postaveno první jako metralinka v roce 1913, což bylo jako první vlastně na jižní polokouli, dřív než kdekoliv bylo. Jako...
Buenos Aires je nádherný město. Kdo máte knihovnu po prarodičích nebo po rodičích, tak existoval slavný cestopis Hanzelky Zikmunda, Tam za řekou je Argentina. A to se odehrává, oni tam přijeli někdy v 48. Těsně poté, co tady zvítězil bolševik, ale tam máte, jako, jak Hanzelka se Zikmundem to popisujou, to je jako kdyby přijeli do Spojených států. Jezdí tam v osmiválce, po široce asfaltovaných ulicích, plných mrakodrapů, je to prostě úplně jiný civilizační svět, a ono to pak nějak skončilo.
Drobný doplnění k tomu, že vlastně to metro v Buenos Aires někdy v roce 45 mělo 5 linek. Jako vlastně dneska má 6 a jsou jenom jako protaženy ty, které tam byly dobudovány po druhé světové válce. Tady je důležitá věc, že vlastně Argentíně se vyhnuli dvě velké pohromy v podobě jako světových válek, ale ukazuje se, že jeden levicový autokrat je horší než dvě zničující války. Mm-hmm. Vlastně od toho okamžiku všechny ty socializační snahy, které v té Argentíně byly, tu zemi vlastně jako zdevastovaly. Říkám, bavíme se o tom, kde byla těsně po válce. První návštěva záchranná změnového fondu tam přijela do Argentiny v roce 1958 a za těch posledních 65 let tam byla 22krát.
V zásadě ani nemělo cenu odlítat.
Ano, asi měli větší to centrum mít spíš Buenos Aires než v New Yorku.
Dobře, ale pojďme k tomu, co dělá Milej Zlatej, nebo co chce dělat, co je reálný udělat. Jako, oni by opravdu potřebovali nějaký šok, to, co jsme zažili, a oni to vlastně zažili taky jako v 91. roce. Já si pamatuju, že oni měli prezidenta, který se jmenoval Carlos Menem, a on byl peronista, nasliboval hory s horákama a přišel a byl to takový grif, jako, v kterých já jsem doufal, že si to osvojí třeba Andrej Babiš, jo, prostě přišel a říkal všechno, co jsem vám chtěl dodat, děti, ale já jsem se podíval do truhly a ona je prázdná. No a začal dělat jako fest stabilizační program, akorát, že on si na to od toho Mezinárodního měnového fondu mohl půjčit a zaved jako docela impresivní stabilizační plán, který vydržel docela dobře fungovat 10 let a pak to začalo jít z kopce. Co může udělat ten Milej teď?
Na začátku důležitá věc, že je tam obrovská makroekonomická nerovnováha. Na jedné straně je tam prostě inflace, která je někde kolem 140% oficiálně, možná i 200, ale to už jako v tomto rozměru je jedno. Současně mají tam deficit rozpočtu, který je někde kolem 4-5%, mají deficit na běžném účtu, který je někde kolem 2-3%, mají zadlužení, který je někde kolem skoro 90% HDP, ale vzhledem k tomu, jak rychle oslabuje nebo oslabovalo předtím to peso, tak jako to narůstá dál a teď se to právě rozjíždí jako ve všech těch jako rozměrech, to, co jsem říkal na začátku. Prvním krokem je vlastně velmi tvrdými a nepříjemnými škrty vlastně snažit to stabilizovat do toho stavu, na co ty peníze mám. A ještě poslední věc, kterou jsem zmínil, je ta předchozí peronistická vláda tam vlastně utratila skoro 2/3 všech těch devizových rezerv, které měli. To znamená, že ta situace je ještě jako horší, že mají velkou půjčku od IMF 44 miliardů.
44 miliard.
A řádově devizové rezervy mají kolem 20 a teď ještě musí platit s tím jako deficit běžného účtu. Takže proto je tam zpátky ta motorová pila v tom, že on chce jako výrazně prořezat veškeré ty výdaje vlády, vlastně srazit tu agregátní poptávku na to, co si může teď jako vlastně zaplatit. Z druhé strany provést razantní jako restrukturalizaci toho majetku, aby získal nějaký prostředky tím, že tam přitáhne investory, ať už zevnitř nebo z něčku toho světa.
Za toho Menema to fungovalo tak, že oni měli u Lito v Miami 50 miliard dolarů, který když začali věřit tomu, že ta stabilizační politika je úspěšná, tak je repatriovali a to je potom jako dobrý, akorát teď je jenom otázka, jestli ten Milej předvede kredibilní politiku, jestli prostě na to sežene dostatečnou podporu. Podnikatelský kruhy prej jsou už tak zoufalí, že prostě v něm vidějí naději.
Druhá věc je, že vlastně pokud se nepletu, Argentina se vrátila k nějaké jako demokracii od roku 1983 a on měl nejvyšší jako volební výsledek jako v nové době historie. Porazil toho předchozího ministra hospodářství a tím pádem přesně tak ta chuť dělat nepříjemné věci je evidentně v té Argentině jako obrovská na všech těch úrovních. On má vlastně z tohoto hlediska obrovský jako kapitál provádět ty nepříjemné věci právě teď. To zásadní je, že teď by měla být inaugurace a tím jeho prvním krokem bude představení státního rozpočtu na příští rok. Tam se vlastně ukážou první karty, jako s kterými bude hrát dál. Toto mi přijde, že to je velmi podobná věc, jakou měla třeba tady jako Klausova vláda na začátku 90. let.
Teď jsem to chtěl říct, existoval mandát ke stabilizační politice a Česko, když si vezmeme, tak ono to bude pořád někde jinde. Ano. Ten úkol tady je fakt zběsilej svou náročností a to chce masakr motorovou pilou. Jináč se to zastabilizovat pravděpodobně nedá, ale ty kroky budou docela podobný, jako byl velký třesk v Česku nebo v Polsku, šoková terapie a tak dále.
Jedno z těch jeho hesel je, že vlastně teď není jako prostor pro postupné kroky. There is no place for gradualism. Proto mě to jako připomíná ty vzpomínky na tu Klausovou vládu, že šoková terapie je jediná možná. I jsem řekl, všechno běží proti němu. I on si jako z hlediska jako ekonom ukazuje, že si to uvědomuje, že ta situace je jako velmi kritická, že když se to nepovede, tak to jenom skončí jako hospodářskou katastrofou. A byť dostává v některých jako těch médiích jako spoustu jako negativních nálepek, tak i z hlediska ty jako geopolitiky schová se razeně říká, že než bude jmenován jako prezidentem, tak navštíví dvě země, což je Izrael a Spojené státy.
To si vybral správně, protože on musí se dohodnout s Mezinárodním měnovým fondem a ten sedí ve Washingtonu a ve Washingtonu může sedět za rok někdo taky úplně jiný.
Ještě nebude sedět, ale už bude jasný, kdo tam bude sedět novej.
Travel plans are good, jo? Pojedeme za Donaldem a já si jenom vzpomínám, jak ty si zaspomínal na ty raný devadesátky a ten stabilizační program v Československu tehdejším za Václava Klause. Já jsem tehdy byl u něj na financích a vlastně na to docela rád vzpomínám. Ono to taky v našem případě docela působivě zabralo během půl roku. Jo?
A ty jako radikální škrty je vlastně odpověď na to, kdy řada těch kritiků říká, že na tu dedolarizaci nemá dostatečně devizové rezervy. To je pravda, ale on část těch devizových rezerv nebude potřebovat, protože neplánuje ty výdaje provádět. Ono je to i v tomto případě spojený. Deficit toho rozpočtu se prolívá i do deficitu toho běžného účtu a ono se ta ekonomika může jako vlastně dostat do kladného salda v obou dvou případech.
Jak říkal Simon Kuzněc, který pak jako dosáhnul velký slávy, profesor na Harvardu a zhruba v té době, jak si říkal, že přijel první misionář z MMF na první argentinský program, tak on dával takový bonmot, že jsou čtyři skupiny zemí, jsou země rozvojové, jsou země vyspělé, pak je Japonsko, který prostě strhalo všechny křivky ve svém hospodářském zázraku, no a pak je Argentina, který zase strhalo všechny normy z toho, jak se stát jako chudou zemí při vynikajících podmínkách a historii, kde jste platili jako přesvědčivým způsobem mezi nejbohatší státy a za dvě generace je to pryč. A dneska jsou mnohem chudší nežli Češi, ty Argentinci.
Když se díváme, že ta země má 47 milionů a HDP je tam někde kolem 620 miliard dolarů. To znamená na úrovni jako Švédska nebo Belgie, kterých je 10 milionů. A my jsme o něco níž a když se to přepočte na hlavu, tak to český HDP je více jak dvakrát větší než v Argentině.
To fakt jako se podařilo za 100 let a těch zemí jako s takhle nešťastným osudem. Já se nedivím, že teda chtějí volit nějakého radikála, že si ho vybrali. Přejbe jim štěstí, protože těm lidem se nevede dobře.
Jiný případ tohoto typu a velikosti a to, z jaký úrovně startovala než Argentina, není. Lokálně takový malej případ by se dal říct, byla Ukrajina ještě před tou válkou, protože to byla nejbohatší část toho Sovětského svazu a skončila jako za těch 25 let tragicky.
V Africe můj oblíbený případ Ghany, která byla na začátku své nezávislosti, to je nějaký rok 1957, výrazně bohatší než Jižní Korea, zdevastovaná korejskou válkou nedávno. Tam byla taky naděje a Ghana dokázala dalších jako 50 let chudnout, ale i v obyčejných dolarech, jo, prostě, což předved opravdu málo kdo. Ta Argentina není zas úplně tak tragický poměr, že byste řekli, oni se relativně v bezprecedentním úpadku a je třeba jim fakt přát štěstí, aby jim to vyšlo, protože ta alternativa je, že půjdou ještě do větší mizérie a už jsou jako ve velký mizérie. Takže Peťo, díky za to. Je vidět, že ty chováš k Milejovi vlastně nějaký sympatie, aby se mu to podařilo, ale to je úplně legitimní cíl, jestli to zvládne přes vybouchnutí centrální banky do vzduchu. Tak jako tam si to i zasloužili kluci.
I ta dedolarizace je odpověď za to, že ta měnová politika jim za těch posledních 20 let nepřinesla nic dobrýho. Když mají inflaci kolem 140% a současně ještě důležitá věc je, oni mají v Latinské Americe několik menších jako případů, kdy jim ta dolarizace jako pomohla, což je třeba případ Ekvádoru. Panama svým způsobem byl Honduras. Tady tyto země i tím předchozím obdobím jako složitým, jako který trápil celý svět jako vysokou inflací, tam měli inflaci nízkou a pokračoval tam růst. Jako, takže
dobrý, ale věřte dolaru, nevěřte tomu, že byste si udělali jako oficiální měnu Bitcoin. Salvador zatím nevypadá jako přesvědčivý příklad úspěchu. Argentině přejme štěstí a brzo naslyšenou. Vážení přátelé, zachovejte přízeň našemu společnému pořadu, kde se bavím s Peťou Sklenářem Big Talku o věcech ekonomických. Naslyšenou příště.